Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Učiteljica osnovne škole Branko Ćopić Maja Karać u Banja Luci ostvarila je izuzetno postignuće na sajmu obrazovanja u Trebinju u okviru Asocijacije najboljih nastavnika. Od 200 prijavljenih nastavnika bivše Jugoslavije ona je osvojila titulu najbolji nastavnik bivše Jugoslavije. Asocijaciju nastavnika formirali su visokokvalitetni lideri iz obrazovanja spremnih da oko sebe okupe sve entuzijaste i učiteljske lidere iz svih država sa prostora bivše Jugoslavije, spremnih da zajedničkim snagama afirmišu i motivišu najbolje nastavnike da mijenjaju sliku obrazovanja u ovom dijelu svijeta. Svi kriterijumi koji su bili zahtijevani su ispunjeni, odnosili su se na dosadašnji rad svakog nastavnika koji se na osnovu toga bodovao. I najbolja učiteljica Maja Karać, naša je gošća u emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Najprije vam čestitamo i želimo da ovu titulu s ponosom još dugo nosite. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Evo, na samom početku da vas pitamo, učiteljice Majo, šta mora raditi i znati jedan učitelj da dobije ovakvu veliku nagradu?
Evo, na samom početku bih istakla da je meni ovo prva nagrada, jedna od najvažnijih, da kažem, zato što je prva i posebna mi, ostaće mi uvijek u nekom posebnom sjećanju. Mislim da je učitelj potrebno da bude inspirisan, da ima veliku podršku i da budi svakodnevno maštu svojim učenicima. To je polazna osnova za dalje, to je neko moje uvjerenje. Samo posvećen i inspirisan učitelj može doprinijeti mijenjanju slike u obrazovanju. Jer smo mi neki, da kažem, polazna osnova i mi smo taj stup u obrazovanju i mi učimo ono što nas zapravo čeka u budućnosti.
Vi ste, Majo, pored što ste učiteljica, dakle radite kao prosvjetni radnik, vi ste također i majka, imate djevojčicu i dječaka, jedno dijete ide 7. razred, jedno drugi. Znači jedno je sad kod jedne učiteljice, drugo je prošla učiteljica, odnosno učitelja, sada je kod nastavnika. Vjerujem da ste se morali puno više spremati s obzirom da imate i roditeljske obaveze i da ste imali svoje đake na nastavi. Znamo, nastava 4 ili 5 časova dnevno, pa imate i pripreme, pa dosta toga se mora raditi i kod kuće. Koliko vam je vremena trebalo da sve ovo pripremite? Jer evo, ja sam u najavi rekla, jako je bilo zahtjevno i mnogo toga ste morali da pripremite.
Jeste, kao što ste spomenuli, zahtjevno jeste, ali nekako je opet mi drago jer je taj trud i nagrađen. Trajala je dugo ta moja, da kažem, priprema. Najjača je bila priprema sad u ovoj godini prethodnoj školskoj, gdje sam se i predstavila s tim što sam pripremala. Dosta je bilo odricanja, znači kući, se, djeca su već govorila, mama, kad će to tvoje da se završi. Uglavnom, bilo je dosta tu posla i izvan te pripreme za nagradu i to sve. Prosvjetni radnik svakodnevno ima, znači, dodatno posao da se priprema za nastavu, da bi bio njegov kvalitetan čas i sve ono što
koji
želi.
Koji razred vodite?
4. razred.
4.
Jeste.
Dakle, imali ste iskustva mnogo i sa ovom velikom pošasti koja nas je zadesila, korona, dakle taman što ste odradili 1. razred s djecom, upoznali se, onda vam se desio problem. Jeste. Vjerujem da vam je bilo i tu i teško, ali eto, i jedan novi izazov i onda taman ste sad u nekom 4. razredu, da. Ponovo svi na okupu, svi na broju. Šta je to što je bila, da kažem, priprema, odnosno s čime ste se vi predstavili?
Prijavila sam se na nagovor moje koleginice koja je također prosvjetni radnik, ovim putem joj zahvaljujem. Takođe i ona uči četvrti razred i ona je već konkurisala prošle godine, ima neko veće iskustvo, pa me je savjetovala kako to sve izgleda. Tako da sam se ja prijavila na taj konkurs i ispunila određene kriterijume koje ta asocijacija zahtijeva. Vi ste već sami na početku rekli da su kriterijumi zahtjevni i jesu iz razloga što su jako sadržajni. Za svaki kriterijum je potrebno da se dostavi dokaz u vidu fotografije, odnosno sve ono čime se mi bavimo u struci. Iskoristila sam također priliku da se prijavim na sajam obrazovnih ideja u okviru te konferencije, da promovišem školu, rad novinarske sekcije koju vodim u školi, kao i svoj individualni rad. I u velikoj konkurenciji na sajmu pod temom Čarobnastični izazovi u našoj učionici sam nagrađena za najautentičnije predstavljanje individualnog rada. Sajam je na mene ostavio jak utisak zato što je tu bilo dosta kolega iz različitih škola, tako da smo i razmijenili mnogo ideja, kreativnosti i zajedništva. Predstavila sam i naše školske novine, Magareće godine i rad sam novinarske sekcije. U okviru te konferencije imali smo priliku da obiđemo trebinjske škole, muzeje, biblioteke, da učestvujemo u panel diskusijama i ostalo. Pokušali smo tu da razmijenimo s kolegama ideje i probleme s kojima se mi susrećemo na nastavi. Prijavila sam se na konkurs za najbolje nastavnike bivše Jugoslavije koji je predstavila asocijacija najboljih nastavnika pod nazivom Aneksiju. Svi kriterijumi za apliciranje i dobijanje titule koji su bili zahtjevni su ispunjeni. Oni su se odnosili na dosadašnji rad nastavnika koji se na osnovu toga bodovao. Bilo je potrebno da svaki nastavnik ispuni i dokaže određene kriterijume koje asocijacija nalaže. Uslovi su jako zahtjevni i za svaki ponuđeni kriterijum je potrebno priložiti dokaz. Iskoristila sam također iskustva iz projekata u koje me je uključivala škola i ranije, tako da sam sve to povezala i svakodnevno se trudim da to koristim na nastavi.
A o čemu se tu radi zapravo?
Ovako, ja sam nagrađena za svoj individualni rad u okviru sajma za obrazovnih ideja.
Dakle, rad koji ste nominovali na sajmu obrazovanja u Trebinju, koji radite sa svojim učenicima, pa da nam kažete nešto više o tome.
U okviru konferencije gdje sam predstavila svoj jednogodišnji, da tako kažem, rad sa svojim učenicima, tema je glasila Čarobnastični izazovi u našoj učionici. Ta nagrada se odnosila na sve urađeno u prethodnoj školskoj godini, jer sam zajedno sa učenicima čitala divne 3 čarobnastične knjige pomoću kojih sam pokušala da prenesem na učenike sve vrijednosti i vrline koje one nudi. Svakodnevno smo čitali tekstove nakon kojih smo radili određene izazove koje smo prikazivali na sajmu i to smo predstavili u vidu jedne knjige učeničkih radova koja će nam ostati trajna uspomena. U okviru toga mi smo izradili čitalački dnevnik u kojem vodimo zabilješke o pročitanim djelima. Najzanimljivije je to što su u zadatke bili uključeni njihovi roditelji i drago mi je da smo nagrađeni jer mislim da sam različitim aktivnostima sa naglaskom, uvijek to ponavljam, na čitanje, uticala na njihovu čitalačku kulturu kao učitelj. Znači, mi smo nagrađeni za taj rad, napravili smo svoju jednu malu knjigu tih učeničkih radova koje trenutno imamo izložbu u holu škole. Tu se vidi sav taj rad što smo mi radili nakon svakog određenog književnog teksta koji smo pročitali, to smo prikazali u vidu tih zadataka, odnosno izazova koji su bili predstavljeni u tim knjigama.
Je li teško bilo natjerati da čitaju ili ste imali neku motivaciju za njih?
Imala sam motivaciju zato što im svakodnevno trudim se da budim tu želju u njima za čitanjem i to jeste moje nekako, ta moja polazna osnova, uvijek krećem od tog čitanja. Nije ih bilo, to je interesantno, nije bilo teško natjerati da čitaju jer su likovi, sve to što je osmišljeno u tim knjigama jako zanimljivi i nekako mame te ilustracije djecu. Prvo su ih zainteresovale te ilustracije, te vile, to je sve čarolija i čarobno u tim knjigama i nekako sam iskoristila te knjige da zavole to čitanje, to uspješno smo to realizovali.
O kojim knjigama je riječ?
3 čarobnastične knjige, književnice Željane Radojičić-Lukić, jedne jako dobre učiteljice, zapravo njen rad i trud i sve ono što ona postigla u obrazovanju jeste mene i
bila
inspirisalo da ja nastavim, zapravo da uđem na taj njen sličan put, tako da su to knjige koje su izašle u prošle školske godine, znači u septembru, jesenja knjiga, Jesenja gozba, Zimski mir, odnosila se znači na zimu, Prolećna žurba za proljeće i u najavi je Ljetna knjiga. Tako da su to jedne jako divne knjige i mene su one najviše inspirisale i ta književnica da uđem u to sve, a ona je ujedno i osnivač te asocijacije, tako da sam ja to sve iskoristila da uvežem na neki svoj način kao učitelj.
Je li riječ o našoj učiteljici sa ovih
podnevlja? Nije, učiteljica iz Srbije. koja je svjetski nagrađivana i trenutno sada boravi u Indiji na svjetskoj dodjeli nagrada, prestižnoj nagradi koju se dodjeljuje nastavnici na širom svijeta.
Evo kad spominjemo čitanje, da vas pitamo, s obzirom da ste spomenuli 14 godina, ste već učiteljica, da li je to jedan od problema u sadašnjem savremenom svijetu, taj manjak čitanja, da imamo djecu koja nisu baš zainteresovana da svoje slobodno vrijeme provode čitajući, odnosno, nažalost, provode na neki drugi način, čitajući neke sadržaje koji mi možda nismo zadovoljni.
Jeste, nemam neki baš dug radni staž, ali za ovih 14 godina, tek u ovoj generaciji, znači u ovoj školskoj godini su javili ti neki veći problemi. Ranije da ste me pitali i nije toliko bilo učenika s tim nekim poremećajima, da tako kažem. Sada je to iz godine u godinu sve više se prikazuje, znači taj nepravilan govor. Na početku uvijek volim da izvršim neko testiranje, ja prvo kao učitelj, tako što ustanovim da li određeni učenik ima određenu poteškoću. Naravno, ne ispravljam ga dogovori i uvijek, znači, volim pohvaliti svog učenika, znači ako vidim da on napreduje. Jeste sa više tih poteškoća i smatram da je čitanje u novije neko vrijeme potisnuto. Djeca sve dobijaju na neki lakši način, onda im se ne da, da tako kažem, više udubljivati, vole da im se prepričava, da im roditelj priča i onda oni to reflektuju u školi, ali mislim ipak zato sam ja odlučila da taj moj neki mali projekat, da tako kažem, sa učenicima baš bude ta tema, da se vraća čitanje na neka velika vrata, odnosno da pokušam te vrline koje su predstavljene u knjigama da vratim u modu. Tako da, pored tog govora, ima još nedostataka kod učenika koji se ustanove već u prvom razredu.
I upravo sam vas htjela pitati, dakle, pored ovih problema sa nepravilnim govorom, koji su to problemi koji prate današnje mališane? Evo, znamo, nedostatak pažnje, pa onda nepravilno držanje tijela i slično.
Nepravilno držanje tijela, znači, to već uviđam ja u zadnje vrijeme baš dosta. Sve više djece u novim generacijama ima problem sa nekom od osnovnih vježbi, na primjer na času fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Interesantno, jer ti učenici imaju uz to i treniraju neke sportove, idu, znači, na određene kurseve, ali na času kada se traži neka najlakša, da kažem, vježba, nisu mogućnosti da uradi to. Tako da pribjegavam nekim principima svojim individualnim, da nađem nešto što je lakše tom mom učeniku. To je nekada bila debljina ili nešto, pa smo, eto, a sada dijete, da kažem, atleta ispravno, ali ne može da uradi neke od osnovnih vježbi. Smatram da je to malo porazno, ali eto, ja bar u svom odjeljenju trudim se da to nekako prevazilazim na neke načine.
Ili imate uvijek fizičko
u učionici? Imamo tri puta sedmično fizičko, samo je jednom u sali. A onda dok je lijepo vrijeme koristimo školsko dvorište, odnosno igralište, a trudim se da jednom sedmično odemo u salu i škola je jako, mislim, opremljena je za takvu vrstu časa, ali kažem, dobijamo ove druge neke probleme i trudim se da ih nekako prevazilazimo. Ja savjetujem roditeljima da se djeca dodatno bave se fizičkom aktivnošću. Kažem, opet, oni imaju to uključeno, ali kad učiteljica treba da ocijeni, onda je to ne može, imam sada kao nikad nekoliko učenika koji ne mogu kolut naprijed. Ranije to bilo samo kolut nazad, pa hajde, nisu morali svi. Sada ne mogu ni taj kolut naprijed da dobijem. Uz neki teži napor i vježbanje kući uspije se to, ali eto, to je možda neka posljedica od ranijeg.
Također sam čula da u tom uzrastu često je problem i skakanje i preskakanje, odnosno skok unazad. Jedan od problema koji mi je istakao jedan od gostiju u emisiji Da rastemo zajedno, profesor fizičkog vaspitanja, i on se isto pita zbog čega je to tako. Ali evo, da ne bude uvijek da je krivica na roditeljima, ali ne možemo da pobjegnemo od toga da su popustljivi roditelji danas glavni problem. Pa evo, i da o tome vas pitam, s obzirom da imate već toliko djece u razredu, nije lako, s obzirom da neka djeca, da kažem, imaju problem sa nenaučenim obrascima ponašanja.
Pa jeste, sve više uviđate i vi, evo i ja kao učitelj, da ima dosta roditelja koji su popustljivi. Ispunjavaju djetetove, znači, te zahtjeve, a ne uviđa ni taj roditelj da nema neke kvalitetne svoje granice u vaspitanju. Znači, on ide prema djetetu linijom manjeg otpora, jer misli da mu je to u tom trenutku lakše rješenje nekog problema. Mislim da je roditelj prvo sam, kada krene, treba da prvo sebe bude dosljedan u svom postavljanju pravila i da ima postavljen cilj zašto nešto zapravo i radi. Tako da jesam za popustljivost i ja kao roditelj, nagovijestili ste i rekli ste već imam svoje dvoje vlastite djece, ta popustljivost zna da bude i lično i meni u nekim situacijama, znači ako se ne slažem s tim pa uradim suprotno od svog stava. Tako da mislim da se određeni balans mora napraviti kako bi bio zadovoljan i roditelj, a prije svega i dijete.
Evo kad vas spominjemo kao roditelja, kakav je vaš vaspitni stil? I šta mislite evo sad trenutno o roditeljstvu?
Prvo, svako dijete je individua za sebe i roditelj treba da ima različit odnos u vaspitanju prema djeci. Imam dvoje djece i na jedan način pristupam jednom djetetu vlastitom, a na sasvim drugi način drugom. Tako da
trudim drugačije se pristupati, dakle, ovom starijem djevojčici, jel tako?
Jeste.
I ovom mlađim koji vjerovatno vam puno više snage uzima. Jeste.
Tako da trudim se da budem dosljedna u ponašanju, pokazujem im da sam prvo ja odgovorna, što tražim i od njih, ispunjavam ono što kažem, trudim se da ne odustajem, postavljam pred njih svakodnevno aktivnosti koje trebaju raditi sami. Trudim se postaviti granice sa jasnim ciljem zašto to radim. Prenosim model vaspitanja iz svoje porodice jer sam imala sreću da su mene roditelji vaspitavali da poštujem osnovne ljudske vrijednosti. Prenosim to i na svoju djecu. Ovdje bih naglasila da i kao učitelj i kao roditelj najviše volim kada je kod djeteta izražena ta samostalnost. I to ako dobijem do trećeg negdje razreda, mislim da je to lakši put i učitelju i roditelju. Negdje da su samostalni ranije, to se pokazalo kao uspješnije.
Evo kad spominjete tu samostalnost do trećeg razreda, svjedoci smo da do petog vežemo djeci pertle. Jeste. Da ih spremamo mi u školu kada je u pitanju odjeća, obuća, jakna, njihova školska torba uveče. Jako veliki broj roditelja na kraju pregleda djetetu i zadaću, pa onda gleda šta mu je sutra po rasporedu, pa mu priprema. A onda se pita šta nije u redu kada dijete nema te svoje samostalnosti, kada sve gleda u roditelja, da će on to da uradi.
Ja to uviđam i u svom odjeljenju, pravo da vam kažem. Trudim se da vlastitu djecu osposobim na vrijeme za ono što ih čeka. Znači, a ako vidim da imam saradnju sa roditeljem koji razumije to što mu ja želim reći na neki ponekad i grublji način, upravo govorim iz razloga što želim pomoći učeniku, a i roditelju. Kada naiđem na saradnju, to se lako rješava, ali imam i onu drugu stranu gdje je previše zaštićen učenik i gdje je od strane roditelja i gdje ne dozvoljava, uglavnom je učitelj kriv, ne dozvoljava da mu se tako nešto i kaže i da mu se pristupi sa takvim nekim stavom i savjetom. I onda ja ukoliko negdje mogu pomognem, a gdje vidim da ne mogu, trudim se da me roditelj bar na neki način razumije. Znači moju učiteljsku ulogu u tom načinu osposobljavanja učenika.
A jako je velika učiteljska, kao i pa roditeljska jeste uloga. Mi u emisiji kažemo djeca su ogledalo roditelja i uvijek ih podsjećamo na to, mada nije vama lako iz učiteljskog ugla nekad dati savjet, jer nikad ne znate kako se to može doživjeti, prokomentarisati, i nekad sujeta radi i nisu ljudi spremni da dobiju kritiku na svoj račun.
Jeste.
Kada govorimo o savremenom roditeljstvu, šta nam je još problem pored toga što, evo kažete, na neki način smo prepopustljivi, djeca prezaštićena? Šta je to što još
pa evo,
onako
savremeno roditeljstvo negdje, roditelji se trude da djeci ništa ne nedostaje, znači da budu u korak sa vremenom, imaju velika očekivanja od svoje djeci. I meni je roditeljstvo svakako ovo savremeno veliki izazov. Javlja se problem kod preveliko korištenja digitalnih medija. Djeca sve ranije ulazi u virtualni taj svijet. Smatram negdje da djeci trebaju da su voljena, prepoznata, da imaju osjećaj da su vrijedni pažnje svojih roditeljima. Njima su potrebni igra i pokret, socijalno-emocionalni razvoj, istraživanje, ali to da se sve to uspješno izbalansira jeste upravo na roditeljima. Ako roditelj to uspješno balansira, kući lakše je i meni kao učitelj s druge strane da to samo dopunjavam ono što je roditelj započeo. Ili bar ako roditelj ne započne, da pruži mogućnost da učitelj na neki način svom učeniku pokuša da dopre na njega na način da mu taj neki obrazac ponašanja on, da kažem, servira na nastavi kako bi dijete moglo lakše kući da to nastavi. Uglavnom bitna je ta saradnja roditelj, učitelj i učenik jer mislim da je to taj jedan krug koji je jedno bez drugog, znači taj lanac, povezani smo, znači samo tako možemo uspjeti ukoliko smo zajedno, imamo isti cilj.
Evo, pomenuli ste da su djeca prepoznata, pa kad smo kod prepoznate djece, da li ste imali iskustva sa darovitom djecom? Da ste prepoznali za ovih 14 godina da vam je neko prošao kroz učionicu, da je onako baš bio posebno talentovan i da ste imali prilike i da vi ga usmjerite dalje?
Pa nisam za 14 godina nisam. Znate kako, imate sada, baš sam prisustvovala prošli mjesec na Fakultetu političkih nauka gdje su prezentovali jedan program za darovite učenike i to će sada da bude u našim banjalučkim školama. Postoje određena pravila, mi smo na fakultetu učili jedno, a sada to je mnogo kompleksan postupak. Uglavnom, trenutno naše škole, naš sistem bavi se uglavnom učenicima koji nisu daroviti, da tako kažem. Negdje su daroviti učenici zapostavljeni, to je naš stav učitelja. Tako da ja nisam se, sada kada bih izvršila određeno testiranje, sigurno bih imala u odjeljenju. To me je predavanje jako inspirisalo, gdje sam već počela da razmišljam na osnovu onoga što su oni prezentovali. Imam sigurno bar 3-4 đaka koja pokazuju te sklonosti. Tako da nisam imala, ali u narednom periodu bih jako željela da imam, jer smatram da je to veliki izazov učitelju, da se takav jedan učenik pokuša na neki način da mu se pomogne i da se pokuša prvo prepoznati, a onda mu pomoći, jer to nije nimalo jednostavno.
Evo, više puta smo pomenuli da ste evo 14 godina u struci, dakle, vi ste još zapamtili onaj period kada je prvi razred bio igranje poput pravog vrtića u pojedinim školama, prosto tako učionice napravljene sa tepisima, igračkama, djeca su sjedila na podu, mogli su poniti svoju igračku i papuče. A onda poslije tog nekog, tog da kažem, probnog perioda, malo smo se uozbiljili sa tim prvim razredom. Pa evo da vas pitam, je li prerano sa 6 godina i da li djeca koja ne idu u vrtić, a dođu u prvi razred, znamo da ima i obavezna predškolska u trajanju 3 mjeseca, ali lično mislim da to nije dovoljno. Da li se vidi tu neki nedostatak?
Vidi se nedostatak i reći ću vam upravo to je moja vlastito dijete gdje sam ja i ranije dala u školu. Uvijek se osjeti taj određeni dio. Evo upravo tokom ovog vikenda sam imala prijatelje iz Srbije koji su doveli svoju djecu pa su bili kod mene, gdje sam vidjela, upravo ste dobro postavili to pitanje, to sam danas pričala u svojoj školi, gdje su u Srbiji, znači sa 7 godina, dijete da ne može da se poredi, koji način se pristupa, šta taj učitelj radi, kakve su njihove knjige, uopšte stav prema školi, znači ne može da se poredi sa našim, znači smatram da u nekom narednom periodu da se to treba vratiti, da se sa 7 godina krene, jer se vidi ogromna razlika.
Vrlo često u kolektivu desi se da dijete bude lošijeg imuniteta i da jednostavno ne može da ide u kolektiv, često bude bolešljivo, temperature, prehlade i slično. I onda jednostavno roditelj odustane i onda se dešava neki baka servis ili teta čuvalica i dijete dolazi tako sa 5,5, 6 godina i zaista se vidi da je toj djeci taj prvi razred poprilično onako zbunjujući, jer kažem, prije 14 godina taj prvi razred je bio kao nekakav pripremni. Igrali su se, pjevali, crtali, nisu morali ozbiljno da sjede i da prate nastavu. Mogli su da se kreću kao u vrtiću. A sad je, jel da, prosto tako da djeca moraju da sjede od samog, početka, od 1. septembra, prvog razreda, sjedi se mirno u klupi. Oni mogu da odu do toaleta ili ako nešto trebaju da pitaju, dignu ruku, ali jednostavno je dosta ozbiljniji pristup nego prije. Možda preporuka i roditeljima da razmisle ili jednostavno da na neki način pripreme svoju djecu za školu. Jer
opet je to, kažem vam, individualno. Ja sam svoje vlastito dijete dala ranije, ali sve od djeteta do djeteta. Smatram, evo tu sam uporedila, gdje se, znači to je dijete iz Srbije koje ne može da se 7 godina, ima isto kao moj sin koji je sada drugi razred. To su potpuno druge, naravno moj sin je isto dobar, ali on sada da je prvi razred, potpuno drugi pristup ima. Oni sve sada u prvom i pišu, znači knjige, radne listove. Sve dijete, znači popunjava koji je prvi razred. A on to sada, razumijete, u drugom podrazumijeva se da čita, on to sve u prvom radi, pisana slova i sve, znači nije to tako daleko, blizu smo mi od Srbije, ali kažem vam, negdje vidim da je to neko dijete sa 7 godina, od mog brata je dijete, njega smo sačekali, da tako kažem, ali možda bi bilo bolje da smo ga dali ranije, da se on taman pripremi do, tako da individualno po meni smatram sad sve više što radim, vidim da je to, znači 7-godišnjak da bi trebalo da se vrati na jer je sasvim neki drugi pristup i način i zapravo i očekivanja, gdje te pokaže potpuno drugačije kada je sa 7 godina u prvom razredu.
Još da vas pitam, kada su u pitanju problemi djece i roditelja, kada govorimo o slobodnom vremenu, odnosno zloupotrebi slobodnog vremena. Evo, svjedoci smo da je mnogo djece još iz vrtićkog perioda ide na kurseve stranih jezika, na sportove. Šta je najbolje za taj uzrast, odnosno znamo, evo, djeca budu na nastavi do 4., 5. razreda, 4-5 sati dnevno, neka djeca budu i u produženom boravku, dakle to je kao 8-časovno naše radno vrijeme, i onda kada dođu kući, ruče kratke slobodne aktivnosti i onda djeca idu na sport, na engleski, na njemački, škola računara. Što vi mislite o tome? Je li djeci tog uzrasta potrebno slobodno vrijeme da imaju za igru?
Znate kako, smatram da trebaju ići, da pogotovo djeca koja je iz preškolskog uzrasta, da već to je prvi kontakt sa kolektivom na neki način, ti kursevi se, naš grad stvarno nudi mnogo toga, tako da mislim da treba imati određene mjere i ne pretjerivati. Nisam da se ne pohađa ništa, znači da to kad dođe školski period i tako, već mislim da treba imati i roditelj mjere i da se ne pretjeruje, jer nekada se desi da dijete ima veliki, ogroman taj fizički i mentalni napor i onda se to odražava na njegov razvoj.
I sad kada je riječ o učenju, da malo i o tome progovorimo. Kako djeca najbolje uče? Šta vi mislite? Kroz nešto što su vidjeli, čuli ili strogo udžbenik i ono što vi predajete?
Meni se pokazalo da kroz nešto što su vidjeli i čuli. Kada, evo, znači naši udžbenici su jako sadržajni, od 1. do 5. razreda, dijete kada vidi samo taj udžbenik, ne mora ni da otvara, već nema motivaciju da uči. Nešto što čuje od učitelja, zato sam vam rekla na početku, vrlo je važno da učitelj bude inspirisan, jer od učitelja kreće sve to. Ako je mene nešto dotaklo i ako sam ja inspirisana, trudim se da tu inspiraciju prebacujem na svoje učenike. Sada se više učenici, bar evo moji 4. razred, pokazalo se da voli kroz taj neki radionički tip. Znači, evo, ja sam u prošlom mjesecu radili smo debatu, pokušala sam im objasniti kako to sve izgleda, to im se jako dopalo, svaki dan imamo mikrofon, znači traže svaki dan da određenu temu tako realizujemo, trudim se da imam te različite...
Dakle, vi imate emisiju unutar učionice.
Imamo emisija unutar učionice na određenu temu, tako da vidim da to voli. Kroz, na neki način, prošle sedmice smo baš imali i radionicu igra i učenje. Pokušala sam da im dočaram na koji način oni vide, znači pozitivno, da se kroz igru uči, da je to jako zanimljiv proces. Ali i s druge strane imali smo i ovu negacijsku, da kažem, stranu, koji su rekli da igra nije dozvoljena i da je negativna, da se ne može igrati i učiti. Tako da je pobjedila ova pozitivna strana. Uglavnom vidjela sam, da, i oni su mi tu i rekli taj svoj neki način, kako im je zanimljivo da oni nađu neku zanimaciju, inspiraciju u toj temi, onda će lakše da pristupe tom prvo tekstu koji vide, razumijete. Ako se nekako dobro motivišu i zainteresuju na neki zanimljiv način, onda lakše tome pristupaju. Ne u smislu da oni sad nešto se igraju u sobi pa uče, već na neki način da pokušaju zanimljiv, ne znam, kod mene su uvijek neki rebusi slovni, ovakvi, onakvi, onda asocijacije, igre. Volim razvijati u njihovo neko kritičko mišljenje i koristim te određene tehnike koje sam ja se edukovala na određenim projektima na koje nas je škola slala, i to mi je stvarno nešto veliko i pozitivno iskustvo i trudim se da to sve realizujem u učionici. Negdje najbolje od 4. razreda, 4. i 5. gdje su oni malo zreli i razumiju te prvo sve pojmove. Može i na nižem uzrastu, ali meni se pokazalo na ovom višem da je bolje i bolji efekat. Tako da su djeca dokazala i pokazala i primjerima i svojim fotografijama.
Ma šta kažu u tim primjerima, to hoću da vas pitam.
Kažu da im je zanimljivo, ako ne znam, nešto učiteljica...
Konkretno nešto, evo.
Konkretno. ne znam, gradovi Republike Srpske, evo sad smo u tim timama radili smo, pa ako smo negdje išli, ako su negdje nešto posjetili sa roditeljima, onda im je lakše ta asocijacija, to su mjesto posjetili, to ima tu, uglavnom je njima asocijacija gdje postoji Mek i slično, sreća, pa nema u ovim našim bližim gradovima, ali uglavnom djeca više na takav način, na takve asocijacije reaguju i pamti to nešto, nego kada im kažete muzej Dervinte ili ne znam, muzej Gradiške, taj, mislim, lakše ako im se na neki način pristupite ili kroz neku asocijaciju ili kroz pitalice neke pa da oni dobiju to rješenje ili neko esej pitanje. Ustanovila sam da ako im dam različite vrste i pitanja i zadataka da je bolji efekat. Bar se meni to pokazalo i jako sam zadovoljna, sad su mi baš onako četvrti razred i dosta toga pokazuju.
Radili oni po noje prezentacije?
Jeste, baš smo danas, vi kao da ste znali, imali smo temu gradove Republike Srpske gdje su parovima pripremali, svaki par imao zadatak da predstavi grad određen koji su izabrali sami u Republici Srpskoj. Tako da sam baš zadovoljna i sve smo to izložili u učionici. Pripremili su to baš lijepo, neko kroz mape uma, to isto jako forsiram kod svojih učenika, tako da su oni to, ja sam samo bila sam trenutno danas ja učenik, a oni su bili učitelji. Zadovoljna sam na kakav način su to prezentovali drugarima, svaki drugar imao određen zadatak za određen grad, predstavili su to, onda treći iz ekipe, te tako male da kažem, imao zadatke za ostale učenike, tako da su svi naučili sve gradove, i ovi koji su prezentovali određen grad i drugari koji su ih slušali.
Evo, baš mi je interesantan taj model mapa uma. Možete li nam pojasniti kako funkcioniše?
Ja sam najzadovoljnija sa tim načinom. To sam već i u prvom razredu pokušavala kroz simbole, kada su mali, pa onda im je lako simbol za ovo, nema slova, ne uči se ništa. Onda sam to nadograđivala do četvrtog razreda i sad su mi nekako najkompletniji kod tog načina predstavljanja neke teme. To trudim se da koristim u većini predmeta.
A u čemu se radi? Kako funkcioniše mapa uma?
Prošle sedmice smo učili jednu pjesmicu, jako zanimljivu, koju su oni pomoću slikovne mape. Znači koristim nekada kada su književni tekstovi i pjesmice, koristim slikovne mape gdje oni predstavljaju strofe pomoću simbola i na osnovu toga svaka strofa ima određenu pjesničku sliku i na osnovu tog motiva oni smišljaju simbol i prave, znači, za svaku strofu određenu slikovnu ilustraciju. Na osnovu toga tokom časa nauče pjesmicu na pamet. Tako da sam to koristila za pjesmicu, sada konkretno za gradove koristim isto mapu gdje oni prikazuju osnovni motiv, je osnovni pojam gradovi Republike Srpske. Trudim se da ne odstupam od knjige, ako se ne slažem baš sa svim dijelovima teksta koji su u knjigama, ali uvijek negdje ubacim nešto malo svoje, jer mislim da mogu. Oni su predstavljali, znači, gradove Republike Srpske, centralni pojam je bio jedan grad i onda sve što je vezano za taj grad. Na taj način uče sve o tom nekom gradu za što nisu znali. Pa onda oni sebi sami pravi te, tako mi kažemo, grane i listove, listiće, gdje prezentuju, ne znam, znači, osnovne znamenitosti grada, spomenike, privreda u gradu, sve ono što je vezano za taj određen grad, znači, tako da...
Mislite li da su nekad ti termini koji, evo, baš kad govorimo o gradovima Republike Srpske koji su prezentovani u tim knjigama, preteški, kompleksni, na primjer, administrativni centar?
Yes. S tim
je to teško djeci objasniti? Meni se čini da djeca u tom uzrastu teško mogu da izgovore tu riječ.
Da, ne razumiju. Onda nađem neki prikladan, sličan izraz koji, zato vam kažem, kroz igru, kroz simbol, kroz sliku, da im to negdje ostane, da znaju da to znači, iako djeca neka ne mogu ni da izgovore. Jeste, dosta je u tekstovima tih nekih pojmova, opet je na nama učiteljima kako ćemo mi to da djeci prezentujemo, da što bolje i kvalitetnije usvoje i koriste za dalje u svom obrazovanju.
I evo, za sam kraj razgovora još da vas pitam, kako uče vaša djeca? Jeste vi zadovoljni sa vašim koleginicama, učiteljicama i nastavnicama? Je li teško biti i na nastavi sa djecom u razredu i onda doći kući pa onda opet sa svojom djecom? I da li vi pomažete svojoj djeci, evo, iskreno oko...
Prvo ću na to odgovoriti. Ja pomažem trenutno sinu jer on je drugi razred, a kćerka mi je sedmi. Bila sam prisutna kod njih, znači, sve do četvrtog razreda, jer takva bila je ona vrsta učenika gdje je trebala negdje, ipak djevojčice su, one uvijek traže potvrdu od roditelja da presluša se, da ovako, da onako. Nju sam sad, da kažem, pustila i svaka je ocjena njena, ocjena sada koju zasluži, a više sam vezana ovdje za sina, sada njega da na neki način usmjerim, tako da smatram da roditelj treba da bude prisutan I evo sve više što ste vi ranije spomenuli, ovo savremeno roditeljstvo negdje diktira. I ja ranije nisam negdje ni razumijevala određene roditelje kada nemaju, kažu nemamo mi učiteljice vremena, mi onda se negdje to ne može prepustiti ni samo učitelju. Pružala sam pomoć, ali to je nedovoljno. Sada u našem gradu vidim da ima dosta tih ponuda i ja to podržavam, da vam pravo kažem. Gdje god naiđem da roditelj vidim da ne može, želim pomoći tom roditelju, u školi je nedovoljno ako ima troje, četvoro djece, ima neki posao, ne radimo mi svi poslove koji su znači određeno vrijeme, postoje različita vremena koje roditelj provodi na poslu, tako da ih ja sada i savjetujem da potraže stručnu pomoć. Jer uvijek je od toga postoje dodatne radionice, dodatni rad, znači u naš grad to nudi. Također ukazujem i na to i govorim roditeljima da je to jedno dobro rješenje gdje dijete mora imati neki kontinuitet. Ako roditelj ne može u školi, smatram da ne može to da bude kompletno, uvijek savjetujem da roditelj pribjegava i toj trećoj opciji, a to je da nađu ili dodatne časove ili da se djetetu pomogne, ali opet je najlakše pokazalo se koliko je samostalan taj moj učenik i đak. Ako ranije pokaže tu neku samostalnost, da može nešto sam, da traži pomoć, to je najuspješnije. A ako naravno ne može, onda opet savjetujem i to dodatno, znači dodatne časove gdje mogu da posjećuju određeni kursevi postoji kao i za čitanje i za pomoć u matematici, fizici i ostalim predmetima, tako da to ja sada savjetujem roditeljima i podržavam. Naravno ne sve kolege, ali ja evo kao mlađi roditelj na neki način mogu da razumijem da stvarno roditelj ne može da posvijeti kvalitetno vrijeme zbog ubrzanog načina života i svega, onda savjetujem tu vrstu pomoći.
Ne mogu svi roditelji poznavati matematiku i fiziku, ali svi znaju čitati i to čitanje ono kako je bilo u nekom periodu kad su djeca bila mala, pa noćni i večerni ritual, predspavanja, čitanja. Mislim da i u tom nekom periodu i dan danas to mogu nastaviti. To vrijeme zapravo provedeno, da kažemo, pomaže djetetu, je zapravo jedno lijepo korisno vrijeme provedeno s vlastitim djetetom. Jer vi ne morate učiti za njega. Vi ste samo tu da mu budete podrška, da pregledate dokle se stiglo. Mislim da negdje imamo previše izgovora, pola sata, tog lijepog druženja.
Ja ću priliku iskoristiti da pohvalim roditelje svojih učenika koji, gdje mi djeca govore da imaju to naveče čitanje, svako veče određena knjiga. U našoj učionici postoji također kutak za čitanje, to smo uveli od oktobra, tako da posuđuju dodatno knjige, čitaju im roditelji, onda roditelji šalju knjige. Znači, uglavnom kod mene je sve vezano za... Kod nas se prožima čitanje od fizičkog i zdravstvenog vaspitanja pa sve ovamo. I glavno pohvalit ću roditelje jer vidim da djeca mi govori da iako roditelj radi znači tokom dana i sve to naveče stižu da kvalitetno provedu to neko vrijeme pred spavanje, a upravo na onaj način koji ja najviše volim, kojim govorim u školi, a to je ta knjiga, da se pročita neka kraća priča i nešto, i to su mi baš đaci moji rekli, učiteljica ta je čitao. Tako da ja sve znam šta roditelji njima pročitaju i pohvaljujem im ovim putem.
Evo možda još samo da saznamo neke knjige naslove, s obzirom da je nedjelja jutro, danas je slobodan dan za većinu đaka i veliki broj roditelja, ima i ovih koji rade, pa evo ima li neka onako top lista sa nekim naslovima i vašim izborom koju uvijek onako date kao savjet i preporuku za čitanje?
Sada su, da kažem, tako i novi trendovi u tom čitanju. Kod mene u tom učionici, u tom našem čitaloškom kutku je dozvoljeno da djeca donose svoju literaturu. Ja sam stvarno iznenađena. Oni meni donose, to su sve neke modernije, da tako kažem, stripovi neki sa jako dobrim porukama i poukama, tako da ja to dozvoljavam. To je njihova neka literatura. Ja svakako sam preporučila...
Geronimo Stilton i to.
To, ti, Šonjavko, ovaj, ona, i tako da oni kroz to, znači, više se zainteresuju nego da ja kažem morate sada ovu lektiru, morate Alisu u zemlji, pročitat će oni i to, ovo je nama uz lektiru. Oni to svakako čitaju što je nastavnim planovim programom predviđeno, ali mi imamo i dodatne našu literaturu i tu im je dozvoljeno sve, znači što je predmet njihovog interesovanja, ja kao učitelj to dozvoljavam, a svakako sam im savjetovala na početku ove knjige od kojih smo mi i počeli ovo sve, ove naše male aktivnosti, to su ove čarobnastične knjige. Jako su dobre. Ova glavna tema je da vraćaju vrline u mozak. vodu, tako da je kroz te trenutno tri knjige predstavljeno 40 i nešto ljudskih vrlina i vrijednosti. Mislim da je sve tim rečeno, tako da svima savjetujem i toplo preporučujem upravo te tri čarobnastične knjige.
A vaše vrline i vrijednosti, evo još jednom ću opomenuti, prepoznali su u Trebinju jer ste osvojili jedno izuzetno postignuće na sajmu obrazovanja u okviru asocijacije najboljih nastavnika. Majo, hvala vam mnogo za odvojeno vrijeme za emisiju o roditeljstvu, da rastemo zajedno i nadam se da ćete još dugo nositi sa ponosom ovu titulu.
Hvala i vama svakako na pozivu i pozdravam vašim slušalcima.
U emisiji Da rastemo zajedno gošća nam je bila Maja Karać, učiteljica iz osnovne škole Branko Ćopić, koja je od 200 prijavljenih nastavnika bivše Jugoslavije osvojila titulu najbolji nastavnik bivše Jugoslavije.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.
Radio Republike Srpske.
Brata.
Jednog dana rešio moj tata, za rođendan da mi kupi brata.
Pitao je u dućanu gde prodaju suvu hranu i kupus i srema, ali rekli su mu nema.
Rekli su mu nema.
Jednog dana rešio moj tata, za rođendan da mi kupi brata. Srema, ali rekli su mu nema.
Rekli su mu nema.
Onda jednog lepog dana dođe mama nasmejana, bravo iz porodilišta, kao da to nije ništa, i reče sa vrata, donosi ti brata.
A tata?
A tata ko tata? A tata stari ote, dosta je bilo bajke.
Braću me danas ne dote, već i rađaju majke. Braću me danas ne dote, već i rađaju majke.
Brata.
Jednog dana rešio moj tata, za rođendan da mi kupi brata.
Pitao je u Banatu, tražio u internatu, išao do Srema, ali rekli su mu nema.
Rekli su mu nema.
Onda jednog lepog dana doće mama nasmijana, pravo iz porodilišta, kao da to nije ništa. Reče sa brata, donosim ti brata.
A tata?
A tata ko tata kaže.
A tata stori ode, dosta je bilo bajke.
Braću ne donose rode, već i rađaju majke.
Braću ne donose rode,
Bye.
Radio Republike Srpske.
Pusti, 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 brigu. Pusti, 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 brigu.